Qurbonliq bilan aqiqini birlam niyat qilsak bo'lamdi deb savol so'rabdi. Mushning bir javob berib ketgan bo'lsangiz.
Bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in amma ba'd. Qurbonliq bilan aqiqini o'ttirishni jamlab niyat qilish. Maslisda ulamolar ikki xil so'zga ixtilof qilishgan ekan. Bir qism olimlar, ya'ni Malik mazhabidagi olimlar, Shofiy mazhabidagi olimlar, ya'ni Imom Ahmad rahimallohningki ikki fatvosining birisi bu kifoya qilmaydi, ya'ni aqiq qilmoqchi bo'lgan kishi qurbonliq kunisi biroqlam qurbonliqlar ikkisini biroqlam niyat qilib qurbonliq kunisi mol bo'g'izgan bo'lsa bu kifoya qilmaydi deb shuna qaragan ekan. Ikkinchi so'z Imom Ahmadningki bir yana bir fatvosi va bu ham Abu Hanifa mazhabidagi olimlarning ham mazhabi ko'z qarashi. Va bu ko'z qarashni Hasan Basri rahimahulloh, tabiilarni Hasan Basri rahimahulloh ham qo'llagan, Muhammad ibn Sirin va Qatad rahimahumullohla qo'llagan ko'z qarash, ya'ni aqiq bilan qurbonliqni o'ttirishni jamlab niyat qilish. Demak, aqiq qilmoqchi bo'lgan kishi qurbon 7 kunlari qurbonliq bo'g'izmoqchi bo'lgan chaqda ham aqiqa ham qurbonliq kifoya qildi deb shunday qaragan ekan. Demak, biz kuchli kitob qaragan ko'z qarash, shu ikkinchi ko'z qarash, buni yaqin zamondagi olimlarning Muhammad ibn Ibrohim ali shayx rahimahulloh ham mushu ko'z qarashni kuchlantirib fatvo bergan ekan. Biz mushu ko'z qarashni kuchli kitob qardik. Demak, qandaylar bilgan javobimiz shu, aqiqini qurbonliq bilan birlashtirib niyat qilgan bo'lsa, bu kifoya qildi inshaalloh.
Hozir ustoz siz deb aytdingiz, masalan, qurbonliq bilan aqiqni birlik qilsa bo'ldi deb aytdingiz. Agarda mushu qurbon yetguni mushu balning tug'ilganligining 7-chi kuni bo'lmasa-mu bilaveramda.
Ha, bu yaxshi savol bo'ldi. Biz aytgandek shu 7-chi kunisiga to'g'ri kelish bu shart emas. Aqiqini 7-chi kuni bola tug'ilib 7-chi kuni qilish mustahab afzal, lekin undan burun yoki undan keyin qilish masalasi ulamolar ixtilof bo'lgan. Lekin biz kuchli kitob qaragan ko'z qarash bola tug'ilishdan burun, bola 7-chi kunisidan burun qilgan bo'lsa odatda bu 7-chi kunisidan keyin qilgan bo'lsa odatda bu 7-chi kunisi qilsa tegmi afzal. Lekin mushu yaqin oraliqda, masalan, hozir qurbon yetqazib qoldi, mushu Zulhajjaningki mushu 9 kunisida ibodat qilamiz deb mushu ro'za tutib olgan mushu kishilar bo'lganligi uchun aqiq qilish qo'laysiz bo'lgan bo'lsa, buni qurbon yetqa surib qurbon yetda qurbonliqni qo'shib bilan biroqlam ham qurbonliqni ham aqiqini biroq niyat qilgan bo'lsa, bu albatta durust. 7-chi kuni qilmasa 14-chi kuni qilish kerak, u bo'lmasa 21-chi kuni qilish kerak degan haqidagi hadislarni ulamolar zaif deb qaragan ekan. Shunga 14-chi kuniga to'g'ri kelish kelmaslik bu narsa muhim emas. Qisqasi, 7-chi kuni qilgan bo'lsa afzal bo'ladi. Ham 7-chi kuni qilay desa, masalan, shundoq oraliqda kishilar u aqiqini go'sh qilib taqatgan bo'lsa qo'laysiz bo'lgan degandek bir qism sharoitlar topildim yoki biroqlam qurbon aytdi qilsam manga ham iqtisodimga ham jihatdaliqi salliq pul oz iqtisod oz bunday holatlarda baribir kifoya qil degan maqsadni qilib qilgan bo'lsinmi, buni hech bir chatoq yo'q, mushkulot yo'q. Demak, qurbonliq bilan shu aqiqini biroqlam niyat qilib mol bo'g'izlash mana bu kifoya qildi, Alloh alam.